galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda iyo weliba galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa magaalada Washington. waa isniin taariikhduna ay tahay 10-ka bisha January sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16:19 mitirban iyo weliba boga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee deegaanka cadakibir oo uu shalay ka dhacay dagaal qaraar oo ay ku dhinteen saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda.
Wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintada, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu hubanaa, waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka cadakibir.
waxaa kaloo aan idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha gobolka Hiiraan.
abaaro fara badan oo ku habsaday gobolka Hiiraan ee saameeyey duunyada iyo dadkaba. waxaa gobolka Hiiraan ka jirto abaar ba'an, cunto la'aan iyo biilaan. waxaan iskugu nimid meeshaan, duunyadu waa baadee, dadki inaan daba qabanno haddiis Ilaahay idmo.
qodobadaas iyo weliba warar kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. diblomaasiyiin ka kala socda dalalka Maraykanka iyo Ruushka ayaa isniinta maanta ku kulmay magaalada Geneva, taasi oo bilow ah kulamo heerkoodu sarreeyo oo toddobaadkan ay yeelanayaan xilli Ruushku uu ciidamo badan keenay xadka u dhexeeya amaba uu la leeyahay Ukraine, islamarkaana uu Ruushku reer galbeedka ku cadaadinayo damaanada dhinaca ammaanka. afhayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa sheegay in kulanku uu bilaabmay wax yar ka hor 9:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga, xilli la riixayo in Maraykanku dhinaciisa ula shaqeeyo si lamid a wadatashiga ula sameeyey Ukraine, sidoo kalena ula sameeyo gaashaanbuurta NATO iyo weliba xulafada kale ee ku sugan Yurub. kadib wadaxaajoodyada Geneva ayaa Ruushka ay tahay inuu isagu sidoo kale wadaxaajoodiyo magaalada Brussels kula yeesho gaashaanbuurta NATO maalinta Arbacada, iyo weliba qaybta ammaanka iyo iskaashiga Yurub oo iyagana uu Khamiista kula yeelan doono kulamadaasi mid lamid a magaalada Geneva amaan iraahdo magaalada Vienna. hogaamiyihii xukunka laga tuuray Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa lagu xukumay 4 sano xabsi ah, iyadoo lagu eedeeyey in si sharci darro ah ay u soo dejisatay islamarkaana ay u haysatay raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlo, sidoo kalena ay jebisay shuruucda xanuunka coronavirus. ila dhinaca warka ah oo ku dhow maxkamadda magaalada caasimadda waa dalkaasi Nebitu ayaa warbaahinta u sheegay in Suu Kyi lagu riday 2 sano ah in ay ku xadgudubtay sharciga Myanmar ee soo dejinta iyo dhoofinta raadiyoyada gacanta ee lagu wada hadlay ee loo yaqaano walkie talkies, iyo weliba 2 sano kale oo loogu riday amaba loogu xukumay inay jebisay sharciga masiibooyinka dabiiciga kadib markii ay ku tallaabsatay amaba aanay fulinin shuruucdii loo dejisiyey xanuunka coronavirus. xukunkan isniinta maanta dhacay ayaa imanaya in ka badan bil uuno kadib markii Suu Kyi waaweynedaasi la xukumay lagu helay kicin dadweyne iyo weliba eed kale oo ah in ay ku aadanayd inay ku xadgudubtay sharciga maaraynta masiibooyinka dabiiciga, islamarkaana ay jebisay xayiraadii COVID-19 kadib markii ay olola qabatay xilligii lagu guda jiray doorashooyinkii baarlamaanka sanadkii hore. waxaana markii hore lagu xukumay 4 sano xabsi ah, balse taliyaha ciidamada General Min Aung Hlaing ayaa kala badh xukunkaasi ka riday. مسؤولين تافغانستان ايا ما تشيغي ينوغ يرانا ساقال عرضي او يريال اي دينتين افر كالان اي داو عمين اي كدب مركي هراغ والحاق ارهاي كوكرحين بنان كدوكسي كويا لقلبيت كقبل كنقهار حفيز كقدوميا قبل كاسيا يا ورو صوصاري كشيغي ان ارنتو اي كدع دي ديق مدال لبور كدب مركي انين حسيد اما بسبول اي بني اي او اسود اي اي ان او بوار كتمو قلفوف كقنطال دوغ هاو هايستي كوها دراسات كعالمي غا يا سيچوكتا وقيبة يا دالك افغانستان متكميدة دالك الدوني دي مينة دي يولي ووالحا قرحا اي ساميين وقدم بين تينا مسؤولين تا كساخستان يا شاقاي اينا قبريار او دادايد وهايد افرچير اي كميدة هايد بقول يا افريا اللي عدن قفوه كرن انتاي ديباد بحيا كردعي تدباد كوهرا دالكاسي كوها صوصي داي مسؤولين تا شاقاي ناسي دا او كلايل وحيدا يا شنكوني سيداد بقول او قف تدال لو تشوچينا يدي بدبحية دعيا مدحوين كسيم جمرات تكيي وصوصاري أمر فصحية إلا توكتو كاسو وقلانا يعيدا مدى أمان كوينا يرساس تكفران دي بدبحية شيقون ودقين أما بدقنين سينين وقام يادل كروهرا وقام يدها مدوغ سوفيتي أيا سيدا أوكالوي ديستي مدحوين الروسك فلاديمير بوتين تاقي روكا غورتك دي بدبحية دا روسكا يولبا دور دل او كتشرا هشيسكا امانكا ودا چركا اسبايسكا ملتريا ورور قبلاتكا يو ايشيا نا ايا كسوچا وابي اسلامركارا ودريا عيدا مو ديباد بحيادا ايا كلا شاقيما هشدال كوكرني يولبا يدو آنا لغوقان عسانين حكومكا كالتاليسكا اي دالكاسي halka dhigaysteyaal warkaasi idin ka imanayaana waa idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin ka imanaysa Washington. Aan ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dagaal qaraar oo shalay ka dhacay deegaanka Cadakibir ee maamulka Galmudug. Dagaalkan ayaa u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo waliba maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Saraakiisha gobolka ayaa xaqiijiyay inuu dhaawac u dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysay qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kadib dhaawac ka soo gaaray dagaalkaasi. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixin arintaas ku saabsan noo haya.
Xaaladda deegaanka Cadakibir ee gobolka Galgaduud ayaa degan kadib dagaal shalay halka ku dhaxmaray ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Galmudug oo iskaashanaya iyo maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Dagaalka oo muddo socday ayaa geystay khasaare kala gaaray dhinacyadii dagaalamay, waxaana sida la xaqiijiyay ku dhintay ku dhawaad 5 ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo dhaawaca 4 kale. Saraakiil ka tirsan ciidamada militaryga Soomaaliya ayaa VOA u sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab dagaalka looga dilay in ka badan 10 ka tirsan maleeshiyadooda, hase ahaatee ma jiraan ilo madax bannaan oo xaqiijinaya. Taliyihii guutada 13aad qaybta 22aad ee ciidanka xoogga dalka gaashaan la dhexay Cali Maxamed Axmed Soocade iyo taliyihii howlgelinta qaybta 22aad gaashaan la sare Cabdulqaadir Maxamed Artan Gazaawe ayaa dhaawac ka soo gaaray dagaalkii Cadakibir ugu geeriyooday isbitaalka degmada Cadaado. General Cabdullaahi Aadan Xuseen Cirro oo mar soo noqday taliyihii qaybta 22aad ayna soo wada shaqeeyeen saraakiishii ku dhimatay dagaalkii Cadakibir ayaa VOA uga waramay aqoonta uu u lahaa labada sargaal.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaan markii hore ahaa fursad ka faa'iideysanayaa taas jiraya taliska qaybta xoogga dalka iyo aayladii ama eeladii ay ka dhasheen labada sarkaal oo aan runtii aqoon fiican ilaa muddo aan u lahaa labada sarkaalba ninna wuxuu ahaa ciidankii hore ama saraakiishii hore uu ahaa waa taliyaha guutada maxuun Cali Allaahu naxariiste wuxuu kasoo shaqeeyey maamuladii xiyin iyo xeeb burburka kadibna wuxuu noqday waxaan filayaa inuu noqdo taliye ku-xigeenkii ciidamada daraawiishta Galmudug xilligii Cabdikariin kadibna qaybta ayuu kusoo biiray wuxuu noqday madaxa waaxda tababarka qaybta aniga isagoo madaxa waaxda tababarka qaybta ahaan xilka soo wareejiyey kadib waxaa laga dhigay taliyaha guutada oo ordhowey mardhig loo magacaabay. Waxaan u malaynayaa 3 bilood miyaame iyo 6 bilood inta u dhexaysa inay taan u malaynayaa. Wuxuu ahay nin shaqsiyadiisu aad ay u wanaagsan tahay. Xiriirka ama ciidanka ama dadka shacabka ama dadka deegaanka ahaate aad ula shaqayn jiruu ahaa. Sidoo kale Cabdulqaadir wuxuu ahaa Allah u naxariis saraakiishii ahlusunno oo raggii nimankan khawaarijta dagaalkooda aad uga soo qeyb qaatuu kamid ahaa darajooyinka ugu horeeyana lagu siiyey markii dowladdii Sheekh Shariif madaxweyne Sheekh Shariif xilligiisii. Kadibna intaan ogahay hal mar buu dallacay oo xilligii madaxweyne Xasan Sheekh ahay wuxuu ku magacaawnaa tababarka waaxda howlgelintu ku magacaawnaa qeybta. Runtii wuxuu ahaa sarkaal dhalinyaro ah oo aqoontiisa bisha hayay oo ilaa taliya urur soo qaatay ayuu ahaa. Marka intaan ka aqaano sidaas ayahay dhaqankiisa aad buu u fiicnaa sida dadka iyo ciidanka iyo dadka deegaankaba sarkaal ay xurmeeyaan uu ahaa. Labadooduba aad baa loo xurmeyn jira. Marka intaan ka garanahayo waa intaas.
Bashiir Maxamed Salaad, afhayeenka maamulka degmada Dhuuse Mareeb, ayaa si kooban uga warbixiyay aqoonta uu u lahaa gaashaanla sare Gazaawe.
Waa mahadsantahay walaal. Marka hore inaa lillaahi waa inaa ilaahi raajicuun. Allah u naxariisto walaalkeen Corneel Cabdulqaadir Maxamed Cartan Gazaawe oo kamid ahaa oo ahaa talihii howlgelinta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qeybta 20-aad oo runtii aan aaminsanahay inuu ahay nin maaragtay wado muhim ah ama maaragtay halboolo u ahaa dagaalka lagula jiro kooxda khawaarijta Al-Shabaab oo runtii cadaysatay daadinta iyo baabi'inta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. Gisaawe waxa uu ahaa runtii sargaal qaran oo maanta ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladda Soomaaliyeedba ka baxay. Waxa uu ku dhashay Gisaawe sida aan xogta ku maqlay deegaan mihi ah oo hoos yimaada magaalada Dhuuse Mareeb. Waxa uu ahaa ama uu ka mid ahaa dhalinyaradii aasaasay halgankii kooxda khawaarijta Al-Shabaab ee looga saaray gobollada dhexe, gaar ahaan dhalinyaradii magaca Ahlusunna xilligaasi kaga hor yimid kooxda khawaarijta Al-Shabaab. Wixii intaasi ka dambeeyana Gisaawe wuxuu ahaa nin u taagan difaaca dalka iyo dadka iyo diintaba, isagoona maaragtay ku difaacayay magaca dowladnimada maaragtay uu huwanaa. Waxa uuna shalay gelinkii dambe ku dhaawacmay deegaanka Cada Kibir. Xalay ayuuna maaragtay dhaawac ahaan ugu geeriyooday magaalada Cadaado. Allah u naxariisto ayaan leenahay ehelkiisii iyo caruurtii iyo waalidka uu ka baxay iyo guud ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan qeybta 20-aad iyo ciidamada kale ee la howlgalayay howlgalkaas ay ku wada jireen. Waxaan uga tacsiyeenayaa dhimashadaasi ku timid. Allah u naxariisto taliye Gisaawe.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, V O A, Dhuuse Mareeb.
Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay gobolka xeebta dalka Kenya ku yaalla ee Lamu. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar xalay ka dhacay gobolka Lamu. Al-Shabaab ayaa sheegatay in weerarkaasi ay ku direen 2 qof. Weerarkaasi waxaa sidoo kale tabiyey telefishinka Citizen ee dalka Kenya. Telefishinka Citizen ayaa sidoo kale waxa uu tabiyey weerar ka dhacay deegaanka Kiboni sida laga soo xigtay warbaahinta Al-Shabaab taageerta. Booliska dalka Kenya ayaana wali ka hadlin weerarkan u dambeeyay ee xalay ka dhacay gobolka Lamu. Hase yeeshee booliska Kenya waxay ka hadleen weerar ka dhacay Lamu Jimcihii aynu soo dhaafnay oo ay ku dhinteen 4 ka mid ah ciidamada booliska sida ay qoreen wargeysyada The Star iyo The Standard ee ka soo baxa dalka Kenya. Booliisku waxa ay qireen in baabuur uu leeyahay ciidanka booliska oo roondo ku jiray lagu qaaday weerar gaadmaha. warbaahinta Kenya waxa ay tabiyeen in baabuurkaasi lala helay baasuuke. Sidoo kale dawladda dhexe ee Kenya ayaa todobaadkii aynu soo dhaafna waxa ay bandow 7 cisha ay ku soo rogtay goobaha ay saameeyeen falalka amni darre ee ismaamulka Lamu. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa sheegtay in bandowgan lagu soo rogay qayb ka mid ah ismaamulka Lamu ay uga gol leedahay sidii loo xakameyn lahaa weerarada isdaba socda ee dhawaanahan laga soo tabinayay deegaanada qaar ee hoostaga ismaamulkaasi. Weerarada ka dhaca gudaha dalka Kenya ee loo tiirinayo ururka Al-Shabaab ayaa sanadkan gudihiisa waxa ay gaarayaan ilaa 4 weerar. Intisaar Saalax Hussein, VOA, Nairobi.
Galab wanaagsan ayaan wada idin leenahay dhageystayaal, halkaad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka VOA. Gudida abaaraha gobolka Hiiraan ayaa kala hadlaya maamulka gobolkaasi sidii ay isaga kaashan lahaayeen caawinta dadka ay abaaruhu saameeyeen. Gobolka Hiiraan ayaa ka mid ah deegaamada ay aadka u saameysay abaartu. Warbixinta waxay noo soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Abdulwahab Abuukar Xasan oo ka socda dhalinyarada iyo Maxamed Ibraahim Goosaar gudoomiyaha guddiga ganacsatada gobolka, kala mid ah guddigan abaaraha ayaa waxay cod dheer ugu baaqeen dadka Soomaaliyeed in la soo caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen, gaar ahaan kuwa ku nool gobolka Hiiraan.
Anigoo ku hadlayo magaca guddiga gurmadka abaaraha Baldweyne, dhalinyarada gobolka Hiiraan anigu ku matalayo, waxaa farxad ah kulankan qiimaha badan ee aan isugu nimaanay ee loogu yaboohayo dadka walaalaheena ee degan meelaha miyiga ee fogfog ee biilaanta hayso iyo cunalaanta inaan ka wada qayb qaadano barnaamijkaas khayriga ah. Waxaan rabaa Ilaahay inaan subxaana wa tacaala aan u mahad celinno dhammaanteenba. Sidoo kaleeto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maamulka gobolka Hiiraan. Waa bilaabeen wixii awooddooda ah gudoomiyaha gobolka habeen horeeta maran la kulanay gaboohiisii waa dhiibayay. Waana ku faraxsannahay ka maamul ahaanna wixii kaloo noo qaban doonaana sidoo kale waa nagu garab taagan yihiin. Annagana waxaan nahay bulshadii oo tabliiqaynayno ama u gurmadayna bulshadooda annagoo iskaa wax u qabso ummadan ugu shaqaynayno.
Abaaro fara badan ku habsaday gobolka Hiiraan ee saameeyay dunyada iyo dadkaba. Waxaa gobolka Hiiraan ka jirta abaar ba'an, cunto la'aan iyo biilaan. Waxaan iskugu nimid meeshaan, dunyadu waa baadhay dadkii inaan daba qabanno haddii Ilaahay idmo, dadkii aan badbaadinna Allah badbaadile.
Waxaan soo baqanay maamulka gobolka, waxaan ujeedkeenna oo ahaa in insha Allah haddii Ilaahay raado, maadaama aan nahay dadka ugu maxuu ahaay indhaha ummadda aan nahay, waxaan maxuu ahaay aan maamulka ugu imaanay inay ayagana ay doorkooda ay ka qaataan sidii dadka walaalahood ah ee maxuu ahaay ay mas'uul ka yihiin wixii karaankooda ay ku kaalmeyn lahaayeen, hadday noqoto maskax, hadday noqoto maal, hadday noqoto in ay cod dheer baahiyaan ay maxuu ahaay la wadaagaan dawladda federaalka iyo mid state-kaba. Ujeedkeena sidaas oo ahaa.
Sheekh Cumar Amiin Maxamed oo ka mid ah culimada diinka magaalada Baladweyne ayaa waxa uu sheegay inay waajib tahay qofka muslimka ah inuu caawiyo walaalkiis marka uu baahan yahay.
Waxaa ku jira marka dadkan tabaaleysan in hoos loo fiiriyo, waa waajib. Haddii ay af tahay iyo haddii anfaca tahay iyo haddii adin tahay, alkalimatu tayyiba sadaqa, ayuu yiri Nabi. Afka waa sadaqa, warka wanaagsan, warka wanaagsan waa sadaqa.
Ifraax Ibraahim Maxamuud oo ka mid ah haweenka ganacsatada gobolka ayaa waxay tilmaantay xoolihii la dhaqanayay inay dhammaadeen, dadaalka ay wadaana uu yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa.
Horeya loo sheegay xoolana ma jiraan sida xaqiiqda ah, dadkiina dabaqabasho biidnillaahi kariim haddii ay helaan waa la samata bixi karaa. Annagoo isku duuban bulshada reer Hiiraan haddaan nahay, waxaan u istaagnay dhaqaatiirtii ku jirto guddigii waxbarashada ku jiro, culimada diinkeena, odayaasha maamulka, waa garbaheena kama maarano. Dhammaanteen haddaan u istaagno gobolkeena iyo tuulooyinkeena iyo xoolo dhaqatadeena waan caawi karnaa.
Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo kulan la qaatay guddiga abaaraha gobolka ayaa waxa uu sheegay kan guddi iyo maamul gobol ahaanba inay sameeyaan iskaashi ay dadkooda ku badbaadinayaan maadaama dhibaato daran ay sababtay abaarta ka jirta dalka.
Anagu isku talagal baan sameynay reer Hiiraan haddaan nahay, culimadii iyo ganacsatadii iyo odayaashii iyo ururadii bulshada iyo maamulkii waa isu tagnay. Warintaan zoorintay maaha, waxaan heli karna waa isu geysanay. War kaalmaan u baahanahay hana la kaalmeeyo, dowladda ahayna kaalmeyso, stateku hayna kaalmeeyo, wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ayaa dalka ka mas-uula. Waxaan ka codsanaynaa inay doorkeeda qaadato, doorkeeda inay qaadato. Waana la xiriiri doonaa xiriirkeedana hadda qabyuu noo yahay taas. Waxaan rabaa inaan idinku booriyo, culimadii waa joogtaa, dabcan dadiga curadsanna waa joogaa, laakiin addoon ilaahay baana. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ha uga gargaaro. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ka caawiyo. Ilaahay dadka Soomaaliyeed dhibtaha ka saaro. Sidaad hadda ugu istaagteen arrinkaana waa idinka mahadcelinayaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal Xuseen. Soomaaliya ayaa waqti dheer ay dib u dhaceen doorashooyinka, dadka qaar ayaana u arka sababta inay tahay khilaafka siyaasadeed ee seel noqnoqday amaba soo laablaabtay. Shalay shirkii golaha wadatashiga qaran ee la soo gebagabeeyey ayaa lagu cadeeyey in 25-ka bisha soo socota ee Februari doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya lagu soo gebagabeeyo. Haddaba suurtagal ma tahay in xilligaasi wax kasta sidii loo qorsheeyey ay ku dhammaan karaan? Wariyaha V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Khilaafka siyaasadeed iyo isfahmi waaga soo laablaabtay ayaa sabab u noqday in doorashooyinka Soomaaliya ay waqti dheer dib u dhacaan. Arrintan oo saameyn ku yeelatay nolosha bulshada iyo dhaqaalaha dalka, dad badan oo aqoonyahan iyo siyaasiyiin ahna waxa ay bilihii ugu dambeeyey dood ka keenayeen ilaa iyo xilliga dalka uu ku jirayo marxaladan doorashada ah. Laakiin heshiiska siyaasadeed oo ay shalay golaha wadatashiga qaranku ku gaareen Muqdisho ayaa lagu cayimay in 25-ka bisha soo socota ee Februari lagu soo gabagabeeyo doorashooyinka kuraasta golaha shacabka. Marka la eego waqtiga loo asteeyo, dad badan oo falanqeeya siyaasadda Soomaaliya ayaa qaba in farsamo ahaan ay suuragal tahay in wax badan ay qabsoomaan, balse uu jiro walaac ah in mar kale ay dib u abuurmi karaan xiisado siyaasadeed oo ragaadin kara geeddi-socodka doorashooyinka. Sida uu sharaxaya Xasan Mudane oo ah falanqeeye iyo bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka.
Waxay ku xiran tahay in laba dhinac laga fiiriyo. Farsamo ahaan marka la fiiriyo, waqtiga waa laga faa'iideysan karaa haddii lagu daro niyad sami. Shaqadana sidii saxdeed haddii loo qabto waqtigii la cayimay waa lagu qaban karaa doorashada. Farsamo ahaan wax dhibaata ma lahan, laakiin mushkiladda taagan waxay tahay waxa keenaya in doorashadu ay sii dheeraato oo waqtigii loogu talagalay jadwalka lagu socon waayo waxay tahay xiisada siyaasadeed abuurumaay caqabadaha jira. Macnaha siyaasadda la isku qabanaa, arrimaha amniga la isku qabanaa, markastoo siyaasaddu iyo amniga la isku qabtana doorashadu waa la hilmaama. Marka dagaalku wuxuu noqonaa in dhanka siyaasadda la islaacdo. Marka haddaysan mushkilada siyaasadeed iyo caqabada amni haddaysan imaanin, doorashadu heer farsamo marka la joogo waqtigu waa laga faa'iideysan karaa.
Marka la eego sida ay ku bilaabatay doorashada Soomaaliya, dad badan sooma aysan dhaweyn, waxaana aad loo dhaliilay sida maamulada qaar iyo gobolka Banaadir doorashooyinkii kuraasta aqalka hoose ee ka dhacday loo maamulay. Cabdiraxmaan Macalin Cali oo horay xildhibaan uga soo noqday golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa qaba aragti ah in doorashada aysan noqon karin mid hufan marka loo eego sida dhinacyada isku haya siyaasadda ay saameynta ugu leeyihiin kuraasta lagu tartamayo.
Meesha ka marnayn danaan gaar ah oo ay kala leeyihiin dilla Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo mucaaradka, oo ah inay soo baxaan xildhibaano ayaga taageersan oo biri codeynayo ama la shaqeynaya bixi. Danahaas gaarka ah oo ay kala leeyihiin saddexdaas qeybood ayaan isleeyahay darteed waxaa dhici karta inay dib u dhacdo ama khilaaf ka yimaado, waayo ninka gacanta ku haya maanta doorashada oo ah dilla Soomaaliya iyo maamul goboleedyada waxaa dhici karta inay sameeyaan waxay israali ka aheen mucaaradka, gaar ahaan inta amar joogta.
Heshiiska ku saabsan arrimaha doorashada ee shalay lagu gaaray magaalada Muqdisho waxa uu imaanayaa iyada oo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo u dhexeeya khilaaf siyaasi ah kaas oo salka ku haya hannaanka doorashooyinka. Dad badan ayaa se ka dhul sugaya qodobadii la soo saaray sida loo fuliyo xilli aad loo dhowrayo in doorashooyinka Soomaaliya ee waqtiga dheer qaatay ay soo gabagaboobaan. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Cusbitaalka degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa laga fulinayaa mashruuc indhafiiqiis amaba indhaha lagu qalayo oo lacag la'aana, kaasoo loo sameynayo in ka badan 400 qof. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Cattoosh ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haya.
Indhafiiqistan oo ah mid lacag la'aan ah waxaa laga bilaabay maanta cisbitaalka guud ee degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. Waxaa fulinaya mashruucan indhafiiqista hay-adda MSF iyadoo ay ka faa'iideysan doonaan oo indhaha loo fiiqi doono in ka badan 400 ruux oo dad da' u badan. Sidoo kale waxaa baaritaan caafimaad iyo dawooyin heli doona muddada toddobaadka oo hawshan ay socoto in ka badan 3,000 oo qof oo caruur iyo dad da' ay isugu jira. Gudoomiyaha gobolka Bakool Shiine Macalin Nuurow oo tagay cisbitaalka magaalada Xudur halka ay hawsha indhafiiqista ka socoto ayaa sheegay inay muhiim tahay shacabka adeegan indhafiiqista loo sameynayo inay ka faa'iideystaan isla markaana ay qaataan talooyinka dhakhaatiirta ay siinayaan.
Waliba macnaha farxad ninaha in macnaha maa geeka laku faa'iideysada dhabka maalarday oo geeka anta diyaarad laku rahay wali lambahay xamara lambahay. Runtii Doctor Said waa dhakhaatiirta kugu weyn ee dhakhaatiirta indhaha oo Soomaaliya lankii oo antanta diyaaradda lanku saar xamar lan seeda fadhiya siinkooy ku faa'iideysan leen.
Magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxay ka mid tahay magaalooyinka go'doonsan oo aysan gali karin gaadiidka badeecooyinka, iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeyna laga soo sheegayay gobolka Bakool abaare iyo biyari saameeyey nolosha kumanaan qoys oo gobolkaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Mukhtaar Cattoosh oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Haatana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, isla markaana aynu ku wada nasanno codka Cumar Dhuulle Cali. galab wanaagsan mar kale dhammaantiin dhegaystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington qaybii dambe idaacadda galabnimaynu gudbi doonaa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba warbixin ku saabsan xerada qaxuntiga ee dhadhaab hase yeeshe marka hore ku soo dhowaada warkii adduunka qodobadii ugu waaweynaa mas-uuliyiinta afghanistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan sagaal arday oo yaryar ay dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii hadhaaga walxaha qarxa ay ku qarxeen bannaanka dugsi ku yaala galbeedka gobolka nagahar xafiiska guddoomiyaha gobolkaasi ayaa war uu soo saaray ku sheegay in arrintu ay ka dhacday degmada alalbuur kadib markii nin xasiid ama wasabuul iibinayay uu isku dayay inuu boodhka ka tumo qalfoofka gantaal duug ah oo uu haystay kooxaha daraasaadka caalamiga ayaa si joogta ugu qiimeeya afghanistan mid ka mid a wadamada dunida ee ay miinada iyo weliba walxaha qarxa ay saameeyaan mas-uuliyiinta kazakhistan ayaa sheegay in gabadh yar oo da-deedu ay ahayd afar jiir ay ka mid ahayd 146 qof oo ku dhintay dibadbaxyadii ka dhacay toddobaadkii hore halkaasi kuwaasoo sida ay mas-uuliyiintu sheegeen sida oo kale lagu xidhxidhay 5800 oo qof dadaal lagu joojinayo dibadbaxyada ayaa madaxweyne kasim jamraat tokaye uu soo saaray amar fasaxaya in la toogto kaasi oo ogolaanaya ciidamada ammaanka inay rasaasta ku furaan dibadbaxayaasha iyagoonu digin hogaamiyaha dalkan oo hore isagu uga mid ahaan jiray midowgii soofiyeeti ayaa sida oo kale weydiistay madaxweynaha ruushka valadimir putin taageero uu kaga hortago dibadbaxyada ruushka iyo weliba dhowr dal oo ku jira heshiiska ammaanka ee wadajirka isbahaysiga milatariga ee urur goboleedka eurasian ayaa ka soo jawaabay islamarkaana u diraya ciidamo dibadbaxyada ayaa ka dhashay qiimaha shidaalka oo kordhaya weliba iyada oon lagu qanacsanayn xukunka kali taliska ah ee dalkaasi waa tahay dhegeystayaal halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a wararka ka imanaya gobolka waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in qaar ka mid a xoolo dhaqatadii ay barakiciyeen ee abaarihii dhowaan ku dhuftay gobolkaasi ay haatan u soo gurya noqonayaan ismaamulka gaarisa kadib markii ay roobab halkaasi ka da-een xoolo dhaqatadan ayaa iyagii weliba xoolahooduba ay u hayaameen gobolka jubooyinka ama aan idhahdo gobollada jubooyinka ee koonfurta soomaaliya si ay u helaan daaq iyo weliba biyo haddaba xaaladda xoolo dhaqatadan ayaa wariyaha v o a dhadhaab axmed nuur yogol uu ka waraystay cali cabdiqaadir buule oo ah guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa
run ahaantii bilihiina soo dhaafeen abaar aad u baaxad weyn u saameyn baa ku habsatay waqooyi bari khaasatan degmada dhadhaab oo abaartaas oo saameyn aad u ballaaran yeelatay abaartaa daraaddeed ayaa xoolo dhaqatadii maxay go-aansadeen in ay la cararaan noloshoodii iyo nolosha xoolahooda ay meel kasto ay ku badbaadin karaan nolosha xoolaha iyo dadnimada kuwaasoo qaarkood aadeen ilaa iyo kismaayo nacan soomaaliya qaarkood ilaa wajeer galeen qaarkood degmada nugu dhowe faafi meelo badan gaareen run ahaantii haddana marku alxamdulilah nimcada rabbi amaatay roob wanaagsan baa dacay dadkii hadda waxay kusoo laabteen guryahoodii ama hoyagoodii inta badan run ahaantii dad waxaad arkaysaa haysteen 200 neef oo ari ah oo hadda nus ama 100 ama 50 neef oo ari lasoo laabteen dad 100 neef oo loo haysteen hadda 50 ama 30 lasoo laabteen geela asaga wax badan asaa ay ma jirin laakiin dhimashadan way jirtay laakiin dadka aad u saameysa ee loodii iyo arigii iyo abaartii ku saabsatay haddana dadka way soo laabteen alxamdulilah roob wanaagsan baa dacay
marka cali maadaama atay guddoomiyaha degmada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa waxaad sheegtay in xoolo dhaqatada intii badnayd ee ka hayaantay deegaanka dhadhaab islamarkaana qaarkood ay u hayaameen dhanka soomaaliya abaarihii jiray awgood ay dib ugu soo laabteen deegaanka dhadhaab marka ka waran maadaama roob uu deegaanka dhadhaab uu ka da-ay bal ka waran xaaladda hadda ay ku sugan yihiin xoolo dhaqatadii soo laabatay
wallaahi hadda xoolaha dee roob kulow uu da-ay dadka soo laabteen welina hadda xoolihii dib umay noolaaleen si fiican qaarkooda roobkii ku da-ay hataa saameyn buu u geystay xoolihii oo laciif ahayn roobka duu ku da-ay roobkii waa dhib kale sii geystay hadda xoolihii noloshooda iskaga wanaagsan tahay dadkii hadda nolosha dadkii iyo noloshii iyo dadkii iyo xoolihii isku xiriyeen run ahaantii haddii xoolaha laaban dadkeena sidoo kale wuu rafaadsan yahay haddii laakiin waxa arkan hooshida kusoo laabtay dadkii ee joogan meelihii degmooyinka ama tuulooyinka ee deganaan ee kusoo laabteen wali dad qaar kale maxaa jiraan dibnu dhaw oo dhab su'aalaya roob maadaama intu u rabnaa inta joogan haddii
xoolo dhaqatadan saameyn fara badan buu arrimahan abaaraha ay ku yeesheen inta badan waxay ahaayeen kuwa ku tiirsanaa xoolaha maadaama aad ka dhawaajisay in dadka intooda badan xoolaha ay dhaafeen abaarihii jiray ee xilligan ay yihiin kuwa ugu soo laabtay deegaamadooda marka dadkan ka waran markii aad ka maamulahan aad la kulantay ee dareenkooda ka waran
wallaahi dadkan waa dad aad dareenkooda hadal khaas kar ma aheen run ahaantii mar beebu taagdeed isdhiib oo la yaabay run ahaantii xoolihii markay dhamaadeen hadda meesha xaaladda dadkii iyo hadda khatar ku jira run ahaantii hadda horaan waxa hadda rajada wanaagsan tahay run ahaantii waxay soo mareen hadda qadar ilaahay ma la maray dadkii rajada hadda meesha horaan ahayd hadda waxa u maraysaa in rajada soo laabatay hadda ka rajada wanaagsan tahay
ee waxaad ku arkaysaa duleedka dhadhaab xoolo dhaqato fara badan oo dib ugu soo laabanaya deegaamadoodii oo qaarkood markaasi gaadiid ahaan dameero u isticmaalaya qaarkood caruurtooda ay wataan qaarkood xoolihii gacantooda kusoo haray ee markaasi dib ugu soo laabanaya deegaanka roob markaasi lagu diirsaday waa deegaanka ka daayay marka markii laga tago soo laabashadaas iyo sidoo kale saameynta abaarta ay u geysatay dadkan xilligan waa kuwa u baahan in la caawiyo ama la garab istaago maadaama inta badan xoolahooda ay dhaafeen marka maxaa idiin qorshaysan ka maamul ahaan si dadkan xoolo dhaqatada loo caawin lahaa
run ahaantii intaa la socotay abaarta ka jirta dadaal badan bay dowladdu subisay hadda weliba waxaan qorshaysan program la dhahay OFTEC program oo dadkii xoolaha liitaan dowlad dib u gadanayso neefkii waa la qali haddii la cunataa inaa cunay laakiin ruuxii intuu neefku iska baktin lahaa dowladda la wareegaysaa maxaa kaloo hadda qorsho loo jirtaa in ilaa iyo guryo dhowr ah qoys dhowr angaasax lahay cash transfer lacag yar oo ilaa 2-3 bilood u soconayso inay gaarto waxaa kaloo weli wadnaa in oo raashin haddii la yiraaho hadda laba soo dhaaf dowladda county raashin bay keentay degmadan haddana waxaa la sugayna haddii la yiraaho marka dadaalkii weli wuu socdaa ilaa madaxa ka kabsanayn ilaa muddo 3 bilood laga gaarayo markaa may xoolo dib u noolaan doonaan oo xoolo suuq la geyn karaa intaana dowladda dadaalkeedu way msii laba laabaysaa
waxaad ka dhawaajisay inaad wadaan dadaal ku saabsan sidii loo caawin lahaa dadkan xoolaha ay ka dhamaadeen marka markay timaado qof xoolo fara badan haystay xoolihii intooda badan abaarta ay saameyn ku yeelatay
wallaahi waa iska garan kartaa nin maanta loo bool nef loo u dareereysay maanta 20-30 dhex fadhiyo xaaladda ku sugiyo dareemaysaa laakiin ruuxa waxaan wanaag ruuxa maanta waxaan u wanaagsan inuu ilaahay isku xiro run ahaantii ilaahay keena uu jooga ilaahaygiis iska baryo inta yar u haystana uu ilaahay u barakeeyo
markii laga tago kuwan xoololeyda ee soo laabtay waxaa jira kuwa isla xoololey ahaa oo xoolihii markay gacantooda ka baxay tuulooyinka tagay oo ku biiray dadkii sanadii hore xoolaha ka dhamaadeen markaasi tuulooyinka jooga marka dadkaasi uu tuulooyinka tagay maxaa idinka qorshaysanay isla xoolaleyda ahaa
walaahi dad badan oo aad iyo aad u badan baa horto jiraan baa tuulooyinka soo galeen dadkii hadda xoolo yar iska lahaa xoolo iska dhamaadaan noloshii xukun soo cararay degmada u dhow dadka ay ka hadda xajira dowladda inay mar dhexda lacag yar gaarsiisay run ahaantii haddana waxaan aawoonnay aan kuu sheegay hadda oo dadka inta badan dowladda cid kasta ma gaari karto ilaahay maada ku lideeqa laakiin dadka ayka in hadda la diiwaangeliyo oo bal aan ogaano dhihin qiimahooda iyo wixii loo qaban lahaa haddii hooy ay noqoto haddii lacag yarda kushee la gaarsiin karo haddii raashin la gaarsiin cuno la gaarsiin karo dowladda qorshihii way u jirta haddana soo tiri koobna dag intay dhan yihiin hadda qorshaha noo jira hadilaer hadda ummadda waxaan uga baqla dabsub county degmayn waxaa jiraan hadda jiraan nale oo roobka si fiican u gaarin waxaan baq u dirli lahaa dadweynaha reer dadaab ama deegaanka marka socodka ay gaarayo in maadaama ilahay nimcada uu na siiyey nimcada si wanaagsan loo qabsado dadka walaalaha ee degmada kaga imaadaan lasoo dhaweeyo deeqii laisgaarsiiyo biyihii iyo baadkii laisgaarsiiyo
kaasina waxa uu ahaa Cali Cabdiqaadir Buulle gudoomiyaha degmada Dhadhaab oo u warramayay wariyahayaga Axmed Nuur Yogol. markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban warmurtiyeedka ka soo baxay shirkii golaha wada tashiga qaran waxaa ka mid ahaa qodobadiisa in la caddeeyey waqtiga doorashada golaha shacabka loogu talagalay in lagu soo idleeyo oo ay ku sheegeen 15ka Janaayo ilaa 25ka bisha soo socota ee Febraayo. Haddaba muddadaasi loo cayimay doorashada ma lagu soo gabagabeyn karaa? Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodeyga la qaybgalaya xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil ee garyaqaan sare Dr. Muqtar Nuur Abuukar, waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay xildhibaan Cabdi Barre.
أريد ما سنتي سينب وانقى واسو أشياء عن كتوابه هدان كتوابه شركي مرمرتيادك كسوا بحي إن شاين طبان كتشنا إلا شاي لاتان كمارسو لسوق قبق بيو وقدم بين لسوق قبق بيو وارون آدمان وتاوسو الويريا محايا لهدي وحدة عدلقية هاي وأي داعن ما كتشرته بالباترية لاباتا عشان لغو لما ينكراه شان توم عشان لغو لما ينكراه وهدي داعد لغي هاي لكن واحد دان داعد لغا هاي نغو سيدة شرارك غورا كروت الرقادين هايو ومارك تيسيدة اوغنا هاي ما مولادا غار كود قدار وحلوغي يرين هايو تاس واحبادن باهاجا واحبادن بارلوم هايا واحبادن باخلدام هايا مركز سيدة وحوي وحل بدلال بي كحريهين وحل بوحي كحريهين مدحدة إيا مسؤولين تا مركز آيان قاتي قوان كامسيرقا قاتي إنا يسيدة أقول نقصها بادن أفريان وإيداع تكتهي وافلهيان لكن أدي صومالي بانها يوشرر هرا قوان كردعي وكهريي وصان وكل مدير وعيمان لوقبتي مدد يريد الله عيمد واد أكتهين وحكر دعينا مريسا سند إيا سمتي أي سيعق عقين يسو oo wax suuroob ayaa ay jirin marka muhiimadu waxa weeye aan isku soo duubo anagu waxaan qabaa in waxaas la sameeyay arinta la sameeyay sideeda ay daacad u noqoto maamuladana waxaan leeyahay unaxa shacabka Soomaaliyeed unaxa dadkiina unaxa iska daaya maaragtay nin jacaylaysiga iyo gadaal dhabarka la idin ka taamanayo nintiisa aad fulinaysaan waxaad fulisaan midda shacab iyo midda dadweyne labada fuliyo aad iyo aad doomaysantii
Dr. Muqtar muddada la cayimay hadda wax ma lagu dhameyn karaa oo ma lagu soo gabagabeyn karaa guud ahaan doorashada inta harsan
Seena bula loo salaamayaa adiga iyo dhamaan bulshada Soomaaliyeed na dhageysanay meel walba ay joogaan runtii anigu waxaan qaba fikraan in marnaba is suurtoobeynin in lagu soo gabagabeeyo muddada loo qabtay oo ah February waayo haddii waxaan ka hadleen waxa ay tahay 207 dheebal mise 206 ka soo qaado erge oo min kibo 102 hadii la isku dhufto waxay noqonaysaa 62 kun oo erge ah oo la rabeen bulshada maamul dhamaantood la soo keeno noocdeeyo la dirgeliyo waxaan ani waxaan qabaa isla jugjug meeshii joog leh waa sheekadii hore oo mar walba muddo la qabanayo san surtoobeynin waayo taa waxa sii dheer cabashooyinka iyo dadka sida gaarka ah loo wato oo la rabo inay ku soo baxaan oo ayadana ka imaaneyso in doodo ay ka imaaneyso in jacaylaysi ay ka imaaneyso qabsi ay ka imaaneyso gudiga xalinta khilaafaadka meeshan walaal wax isbeddela ma jirin bo runtii waxaan wax maqsad la dejiyo loogu talagalay umadaan in la sii jahwareeriyo jahwareerkaas lagu jiro waayo hadii la rabo in wax la xaliyo madaxweynaha mudduxileedkiisa intuusan dhamaan ayaa qorshaha la dejin lahaa doorasho qaadka loo aadi lahaa muddadii ay dhamaatay ilaa isan iyo xoogaa ayaa marba waxaa la wadaa in la fariisto maamul goboleedyada ayagana faa'iido ayay u tahay markaas inay dib u sii dhacdo xukuumadda faa'iido u tahay inay dib u sii dhacaan madaxweynaha mudduxileedkiisa dhamaatay dib faa'iido u tahay inay dib sii dhacaan dhamaantooda win-win ayay taageen waxa dhibka qaba kaliya waa shacabka marna ma suurtoobayso waxa meesha ay ku soo qoreen ay leeyihiin intaas lagu xalin karaa
xilliban cabdi barre hadii aan kugu soo laabto waad dagaysanaysaa dr muqtar wuxuu ku doodaya in marka la eego baaxadda hawsha harsan inaanay lagu soo gabagabeyn karin doorashada muddada loo astay adigana rajaa ayaa ku muuqato in hadii laga shaqeeyo in lagu dhameyn karo maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
Dr. Muqtar waa maasan yahay waa runti fikirkaas waa waxyaabaha hore loo soo arkay oo wax badan soo lumiyay oo in badan lagu arkay marka dadku inuu doktorku soo hadlo waa run oo dadku waa niyad jabeen waxayna ku niyad jabeen shirarkii hore iyo wixii hore u dhacay oo waan laga soo qaadin oo isqabqabsi badan meeshii keenay oo wixii dhacay hadda ama xildhibaanadii la soo doortay si u dhicin qof walba inuu ognahay marka anigu dadka ma niyad jabinayo mana oranahay khilaaf baa imaanahay ama muran baa imaanahay waxaan qabaa Soomaalidu maanta inay bislaatay oo muran intaa ka badan iyo qeyra intaa ka badan aan dib danba aan u sii dulqaadin karo maanta shacab qof walba taagan yahay war Ilaahay uu yaa maanta waxaan naga dhameeyay oo si noogu dhameeyay marka yeena wax shareysan saaxiibkay Muqtaarna waxaan leeyahay wax walba aynu ka fiirino dhanka wanaagsan aynu ka fiirino hadii hore wax u dhaceen oo jiitan badan yimid oo muran badan yimid inaanu niraahno tiir u raad raacno maahan marka rajo kastoo timaado waa inaanu dhanka wanaagsan ka raacno waa inaanan dhanka xumaan aynaan ka fiirin marka waxaan qabaa anigu sida hore aan u sheegay inaanu markasta dhanka wanaagsan ka raacno hadii daacad laga yahay baahishaan laga yahay in wax walba inoo ku dhamaanayaan marka taas anigu qabaa waan rajaynayaa muddadaas ka yar inay xataa ku dhamaato aad iyo aad oo mahadsantihiin
sida Cabdi Barre uu ka dhawaajiyay Dr. Muqtar ma kula tahay in haddii si wada jir ah looga wada shaqeeyo arinto dadaal la muujiyo in hawsha lagu dhameyn karo.
Wa salaama ya saaxiibkay mar kale xildhibaan hore Cabdibarre siyaasi Rugcada. Fikirkiisu wanaagsan oo runtii uu jecel yahay in si wanaagsan ku dhamaadaan, anagoo dhan wada jecel inay ku dhamaadaan. Laakiin dadka meesha jooga wax aan niyad wanaag la rabo iyo wax ay rabaan waa labay kaliya, waayo nimankan ujeedkoodi horeba waxay ahaayeenbo sidii qorshahan nidaamkan kuraas loo boobi lahaa ama dib loogu soo noqon lahaa, re-election lagu sameyn lahaa. Fikirkoodu waxba kama bedelayaan. Haddii fikirkoodu rabaan inay wax ka bedelaan, mar hore wax bedelayeen, u tanaasul lahayeen dalka iyo dadka, intaba dadkan dad waxa suqsay ma aha. Ujeedkoodu wuxuu yahay nimanka ay wataa inay soo baxaan, haddii ay soo baxeen inay meesha dib u dhac ay socdo, foodada socoto, sidaas ay dib ahaan ay xafiiska ku sii joogaan. Anagu dhan waan rabnaa inay wax dhamaadaan oo dalkii mugdigu ku jiro in laga saaro. Maxaa taa loo aadaa aqalka saraa diyaarsan oo 54 xildhibaan diyaarsan? Maxaa shir guddoomiye loogu sameyn waayo guddoonkoodii? Maxaa guddoomiye ku xogeynkoodii loogu sameyn waayo? Maxaa loo horumarin waayo aqalka saraa diyaarsan? Meeshaan lama rabo wax in la hagaajiyo. Dhammaantooda maamul goboleedyada, xukuumadda, madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaada waxa kale dhigi la rabay ay sii tahay ayaga dalka usii sareeya dhaan, annaga nahayeen hay-adda ugu sareysa dalka, go-aanka dalka sii gaaray, awooddaas yar inay cabaar sii haystaan, xukuumadda cabaar ayagana inay sii joogaan, madaxweynahana kursi mudaxileedkiisa inuu sii fadhiyo. Runta xaqiiqda haddaan gudagalno, annaga waxaan rabnay ay tahay xaqiiqda inaan aadno, waayo haddii la rabay inay wax hagaagaan intaan laysla soo gaarinbo mar hore wax la hagaajin lahaa. Dhammaantood waxay ka wada sameeyeen dib u dhac inuu yimaado, dhammaantood waxay ka wada sameeyeen in dalka mugdigan uu kusii jiro, marba la yidhahdo maamul goboleedyada shirayaan wadanka ayaga u shirayaan. Haddii waxaa sameeyay guddoomiyaha aqalka sare may soo doortaan, may sameeyaan, waa laga bixi lahaa waxaas ma rabaan, mar walba xeer waa mindida daabkeeda inay hayaan. Taa way waxa cilada muhiimka la rabay in la gudagalo.
Haye xildhibaan Cabdi Barre, waad dhageysanaysaa hadalka Dr. Mukhtar, maxaad ka dhihi lahayd?
Waan waa dhageysanayaa hadalka doktorkuna aada buu runtii u mahadsan yahay. Anigu markasta waxaan ka fiirinayaa dhinaca wanaagsan baan ka fiirinayaa, inaynaan markasta dhinac xun aynaan ka fiirin, inaan ayagii maamuladii oo dhan waa xun yihiin aan la oran, oo dan gaar ahay la leeyihiin aan la oran, ama ayagii maaragtay si gaara aan loo cambaarayn. Dee qofku hadduu dadaalo oo wixii kartidiisa uu dadaalo intaa ku keenay waa loo mahadceliyaa. Sideedana Soomaaliya burbur iyo dhibaata ka dhacay, wax maalin laguma dhammayn karo, saacad laguma dhammayn karo. Marka anugu markasta waxaan taaganahay inaynu Soomaali ahaan aynu dulqaad ka samayno, aan dhinaca wanaagsan marbar wax ka fiirino, inaynaan maalin kasta cambaarayn iyo kanaa khaldan iyo kanuu khalad sameeyay haddaynu ku jirno waxaynu hagaagahaya male. Marka Soomaalida haddii laga bartay maaragtay cambaarayn joogtaa iyo maaragtay durud iyo xumaan aanu ka baranay, muhiimadda waa inaynu usoo noqonaa marka dee 30 sano ku jirna cambaarayn iyo is-eedeyn ku jirna, waa inaynu marka dib usoo noqonaa maanta oo maskaxdeenna iyo caqligeennu shaqeeya oo nidhaahnaa war maxaa naga khaldan, war ma eedeyn baan ku jiri karnaa. Marka dalkan intaan ka badan isqabqabsi iyo muran siyaasadeedba ma qaadi karo, waa inaynu bal doorashadii siduu la aadi lahaa hala aado. Ninkii ahan siyaasadeedba markaa xildhibaanada soo baxa si kastaa ku soo baxeen, ayaga ha la dhiirgareeyo, ayaga ha xudxuto, ayaga ha ka shaqaysto. Marka middaas aynu abaarno waxaan kale aynu iska dayno, aynu ka wada shaqeyno doorasho xalaal hoose u dhici lahayd, doorasho sidii la rabay umada dhacayso. Marka arintaasaan rabaa inaan aan ummadda Soomaaliyeed u bayaamiyo. Maamuladuna waxaan leeyahay aad bay u mahadsan yihiin, waa dagaaleen, wax kasta waa sameeyeen, muranku ma jiri karo. Marka aad baa mahadsantihi
Dr. Mukhtar. Waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda, muddada hadda loo cayimay doorashada sidee loogu soo afjari karaa, caqabadaha jirana loogu gudbi karaa adigoo soo koobaya?
Walaal Seenab, runtii haddaan aan gudagalno caqabadaha hadda taagan, xalka keliya hadda wax loo sameyn karo waxa weeye oodaha siday u kala sareeyaan in loo kala qaado. Xal gudagala maamulka banaadiriga Soomaaliland isla wada aragna xalkeeda, kuwaasaa sahlan oo hadda ummadda Soomaaliyeed dhan arkayaanba sida u dhaqsaha badan wax lagu qaban karaa loo sameeyo. Kadib aan galna hirshabeelle, laakiin muddada iyo waqtiga la qabtay iyo qaabkay wax u wadaan kuma dhammaanaysa, laakiin way soo dhoweynaysaa. Waxaan rajaynayaa in xaqiiqda la aado, bal haddii wax la sameyn karo bal halaga bilaabatan reer Soomaaliland iyo midaan banaadiriga hirshabeel ha loo xijiyo. Kadib maamulada kale oo ayagoo goobjoog ee la gurguurayo kale hal mar leysa la socda in lagu xaliyo dalkiina mugdiga oo ka baxo. Taana ujeedkeeda waxaa kasii muhiimsanne deegtay aqalka sarna in la gudagalo loo sameeyo gudoona horta haye shaambo ay leeyeen meel jahada ee ummada wax laga hayi karo aqalka sar gudoomiyiisa gudoomiyey ku xigeenkeeda walaal waxaan waa qorsho weey marka soo jugjuga waa isla arki doona marka labaadna iyadoo dib u dhac aan dana yimaado
xubantii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xilibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Barre Jibriil ee garyaqaan sare Dr. Mukhtar Nuur Abuukar inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
xubintaasi dooda gaabana waxa dhageystayaal inala socodsiinaysay wariyahayaga Saynaab Abuukar Maxamed oo noogu soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ee ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Masxade.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqaynta ku saabsan koobka qaramada Afrika oo shalay ka furmay waddanka Cameroon, asaati aan ku hormaro waddanka Ingiriiska. Todobaadkan waddanka Ingiriiska kooxuhu waxay ka nasanayeen horyaalka dalkaasi taa beddelkeedana waxaa fudud la isku daray koobka faca weyn ee loo yaqaano FA Cup kaasi oo ay ku loolamaan kooxaha kala gedisan ee waddanka Ingiriiska ee ka ciyaara heerarka kala duwan. Asaate kulamo xiiso badan oo dhacay ayaa waxay keeneen natiijooyin aan la sugeynin. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa habeenkii xalay ahaa afka ciidda loo daray oo koobkaasi laga saaray. Kooxda kubadda cagta ee Nottingham Forest oo iyadu mar ka mid ahaan jirtay kooxaha ugu magaca weyn waddanka Ingiriiska, koobka qaarada Yurub ee Champions League-na hor ugu soo guuleysatay ayaa Arsenal hal gool iyo waxba kaga badisay. Nottingham Forest haatan waxa ay ka mid tahay kooxaha ka ciyaara horyaalka dalkaasi heerkiisa labaad. Arsenal oo heerka koowaad ka ciyaartayna boorsooyinkooda ay xalay halkaasi ka laalaabteen. Macallinkooda oo caraysan warbaahinta la hadlayna waxa uu sheegay in ay tahay waxaan la aqbali karin qaabka ay ciyaartoydiisu u ciyaartay. Kooxda kubadda cagta Newcastle United oo ka mid ah kooxaha heerka koowaad ee waddanka Ingiriiska laakiin gabi ka laalaabay ayaa iyana guuldarro xanuun badan waxa ay kala soo kulantay kooxda Cambridge United oo waliba kooxda kubadda cagta ee Newcastle United gurigeeda ayaa looga saaray koobka FA Cup-ka hal gool iyo waxba ayaana loogu awood shaqtay. Haddana hadii aan jaleeco koobka qaramada Afrika oo shalayto ka furmay waddanka Cameroon ayaa sanadkan waxaa ku loolamaya 24 dal. Koobka waxaa difaacanaya xulka qaranka Algeria oo Senegal ka guuleystay sanadkii 2019. Koobkan oo ay ahayd in la qabto sanadkii la soo dhaafay ayaa u baaqday cudurka coronavirus dartiis. Haddaba koobkan oo shalayto lagu furay kulamo adag ayaa waxay la falanqeynaysaa Nasrakiin Xaashi Nuure waa wariye ka faallooda ciyaaraha kuna sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda. Nasru, adigoo marka hore barnaamijka ku soo dhawaanaya, bal waxaad iga warantaa furitaanka koobkan iyo sidaad u aragto natiijadii ka soo baxday kulamadii lagu furay koobka.
Xulka qaranka waddanka Cameroon oo asaga kaashanaya taageerayaashiisa iyo dhulkiisa shalay guul ayuu ku furtay tartanka African Cup of Nations. Waxayna u muuqataa inay si fudud guulkeeda kaga soo bixi karaan xulka Cameroon maadaama Burkina Faso ay 2-2 ku garaaceen kaba fardi Ethiopia oo iyagana kulankii labaad deelay oo 2-0 kaba fardi ay ku badisan oo aan loo babac dhigi karin xulka Cameroon ay ku heliyaan gruubkaas. Waxay u muuqataa inay si fudud ku soo bixi karto Cameroon. Ethiopia iyada waddankeeda qallaasa ayaa ka jirto, saas ay tahay kaarka gududan ayaa laga qaatay ciyaarta bilowgeedii hore. Haddana waxay u muuqataa inay kaba fardi ciyaar wanaag la sameysay, hase yeeshee u muuqata Ethiopia inay gruubkan ku soo bixi karto ani ahaanteeda.
Waa tahay Nasro, galabta iyo caawana kulamo adag ayaa iyagana laysugu soo laabanaya, bal gruubyada ciyaaraya iyo wadamada halkan ku kulmaya awoodahooda iyo sida ay yihiin haddii aadna la wadaagto.
Kulamada maanta ayaa ka xamaasad badan in badan kuwii shalay marka loo fiiriyo xulka ay hogaaminayaan Nabi Keita qadka dhexe uga dheela kooxda Liverpool iyo Paul Pogba walaalkiis ka weyn Florentino Pogba ee Guinea oo wajahaya Malawi iyo Zimbabwe
oo ka hortageysa mid kamid qaramada ugu adag tartankan ee Senegal oo ayadoo wadata laacibiin ay kamid yihiin Sadio Mane, Khalidou Koulibaly, Idriss Guaya, Ismaeil Sarr iyo goolhayaha Chelsea Eduardo Mendy. Kulanka ugu adag waxaa is wajahaya The Black Stars ka xulka lagu neenaas ee Ghana iyo Morocco oo ah laba xul oo wata ciyaartoy muhiim ah. Bolo Hakim Siyaji oo san ka tirsaneen Morocco ama u ciyaareen, haddana waxa ay wadataa Ashraf Hakimi, Munir Al-Hadadi, Mahdi Banet iyo xulo xidiga kale oo muhiim ah. Dhanka kale Ghana oo iyadu laftirkeed ciyaartay oo weyn wadato ay ka mid yihiin xidiga walaalaha ah ee Andre Ayew iyo Jordan Ayew, ciyaariyan Thomas Partey, iyo ciyaartay kale oo muhiim ah iyadana wadanka Morocco kulan adag ayay wada ciyaari doonaan. Kaasaas dhig kara waa kulanka ugu adag kulamada maantay.
Waayahay xulka qaranka Algeria koobkan lagu loolamayo iyaga difaacanaya marka ma isleedahay koobkan way adag tahay in iyaga laga qaado oo koobka mar labaad ay ku guuleysan karaan mise waxa jira wadamo kale oo loo saadaalinayo inay awoodoodu aad u sareeyso oo koobka xilligan ay ka qaadi karaan xulka qaranka Algeria
dabcan xulka Algeria oo laayibka Manchester City riyaha mahras oo horkacyo waa difaacan karaan tartankan maxaa yeelay Jazaairiyuntu 39 kulan lagama badin taasna waxay xoojinaysaa awoodda ay u leeyihiin inay difaacan karaan tartankan walaa way loolan adag kala kulmi doonaan xulalka faraacinta Masar iyo Egypt oo Mohamed Salah uu horkacyo xulka Senegal Ghana iyo Super Eagles ka Nigeria oo ayaga aan dab yarshideen oo loo saadaalinay dhamaantood inay sanadkan koobka ku guuleysan karaan marka tartanka sanadkan waa adag yahay xiisihiisana si gaar ah u wataa Algeria shaqo adag ayaa u taala hadii ay difaacanayso xitaa tartanka ayan masacdo
aad baad u mahadsan tahay taasi waxa ay ahayd Nasrakiin Haashi Nuure oo iyadoo ku sugan magaalada Kampala ee waddanka Uganda ila falanqeynaysa koobka qaramada Afrika ee shalayto ka furmay waddanka Cameroon waga dhageystayaal guud ahaan barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo gabagabeynayaa tan ay ku dhanba waa mascaad dawid la sidaay nabad
aadi aad ayuu mahadsiyey maxamuud mascaad dawid inoo socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha gabagabadeeda cadeyna marinaa markana aynu jaleecno dhinaci kaalmaha ee saas isla markaana aynu wada dhageysano heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Fadma Cabdullaahi Kaayn Mandeeq iyo Waliba Axmed Cali Ciqaal
Thank you.
heestaas ay sida wada jirka dhegeystayaal codadkooga halaasiga ay noogu soo gaarsiinayeen Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandeeq iyo Axmed Cali Cigaal ayaana ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka V O A. Tan iyo kulanti dambe waa anigu Cabdixaqiin Shiruuc oo idinla sidaa iyo nabadgelyo.